Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күн бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты, қуанышқа толы күн болсын деп жақсы тілегімен кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн дүйсенбі. 14 қаңтар 2019 жыл, Алматы уақытымен 9 сағат 00 минут 55 секунд көрсетті. Яғни қымбатты тыңдармандар, сіздермен қайта қауышып отырмыз. Таңсары бағдарламасында бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, не бастаған жұмысқа келіп орналасып жатқан болсаңыздар, немесе жолда болсаңыздар да, немесе үйде демалыста болсаңыздар да, қай жерде жүрсеңіздер де, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін біздің арнамыздан табыла біліңіздер және бүгінгі біздің тақырыбымызды бірге талқылауға белсенді болыңыздар. Өйткені қымбатты радио тыңдармандар, бүгін тақырып ерекше ауқымды, я осы тақырыпқа деген көп ой пікір білдіремін десеңіздер, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, мархабат жазып ой пікір қалдырсаңыздар болады. Мен бірінші сіздерге бүгінгі тақырыбымызды айта кетейін. Я, ер адамдардың достығы қандай? Қымбатты радио тыңдармандар, ер адамдар бізді тыңдап отқан болса, жалпы әйел азаматтар да тыңдап отқан болса, осы ер адамдардың достығы туралы қандай ойдасыздар, қандай пікірдесіздер осы туралы айтсаңыздар, жазсаңыздар, қалдырсаңыздар болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8707-724-30. Я, жалпы әрине ер адамдар мен әйел азаматтардың, қыздардың арасындағы достық қарым-қатынастың сәл болса да, аздап болса айырмашылығы бар екенін бәрі жерде дәлелдеп жатады. Өткені ер азаматтар мен әйел азаматтардың арасындағы ерекшелікке байланысты айырмашылық бар екенін біз бәріміз білеміз, бірақ қандай? Бүгінгі күн сұрағымызда осы сияқты, қымбатты тыңдармандар, ер адамдардың достығы қандай болу керек, қандай ерекшелігі болу керек әйел азаматтардың достығына қарағанда. Сонда, қымбатты тыңдармандар, иә, достық туралы айтатын болсақ, тақырып өте үлкен, ауқымды, бірақ біз нақты осы ер адамдардың достығы туралы әңгіме жасайтын боламыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бүгін қызық болады, белсенді болыңыздар, атсалысыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтып та, қоңырау шалып та, жазып та қалдыруға болады. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір жақсы бір осы бір көтеріңкі көңілімізді көтеретін бір жақсы патриоттық әнменен бастасақ бүгінгі таңымызды.
түлкімнен түн түрілген мен қазақтың қырғыз ол туысқаным бірге тартқан тарланның құйысқанын анамызда қара көз бір қыз бәлкім бірттеген негізге уысынанын мен қазақтың бір биік белестім мен европада азияда емеспін мен аралықпын жетінші материктей бірақ барша адаммен келістім мен қазақтың байтақ елмін қайта тудым өмірге қайта келдім мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске айта бергім келеді айта бер бар шіркін бүгін десең мен қазақпын мың өліп мың тіріген көк бара күн бар елім бар жерім бар бүгін десең мен қазақпын мың өліп мың тіріген көк бара күн бар елім бар жерім бар бүгін десең мен қазақпын мың өліп мың тіріген көк бара күн бар елім бар жерім бар
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Ерболат Құдайбергеннің орындаған әні болатын. Иә, бәрімізге белгілі патриоттық керемет осындай бір көңілімізді көтеріп қоятын ән бұл «Мен қазақпын» әні. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, біз тікелей эфирдеміз, естеріңізге сала кетейін, біз таңсары бағдарламасы бүгінгі саны басталып кетті. 14-ші қаңтар 2019 жыл Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсеттір. Я, қымбатты тыңдармандар, ендеше мен сіздерге бүгінгі ауа райы болжамы туралы естеріңізге тағы да айтып кеткім келіп отыр. Бүгінгі ауа райы болжамы қандай болады екен, соған назар аударыңыздар. Я, бүгін 14-ші қаңтар күні Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 2 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 12 градусты көрсетіп тұр. Я, күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура минус 5 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 10 градусты көрсетіп тұр. Яғни, қымбатты тыңдармандар, бұл елордамыз Астанада да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің екі Астанамыз туралы, яғни оңтүстік Астана және солтүстік Астана деп жатамыз, осы қалаларға арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше ары қарай тақырыбымызға қайта қауышамыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ер адамдардың достығы туралы әңгімені ары қарай жалғастырамыз. Жалпы достық туралы осы жерде бірер қызықты мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Я, басыңа іс түскенде қолтығыңнан демеп, қасыңа серік болып, үмітіңді ақтап шығар досың болғанға не жетсін шіркін. Я, достардың арасында белгілі бір заң болмайды, әзілдейді, қалжыңдасады, күлдіреді, күлкіге қалдырады, ойына келген сөзді айтады. Мұның барлығын бір-біріне алма-кезек қолданып, өзінің талай қиындықты артта қалдырғандарын да байқамай қалатыны рас. Я, дос деген екеу немесе үшеу ғана болу керек, олар көп болса сотқарлар дейді дегенде, өзінің араласып селасатын жандардың бір төбе ал сырыңды айтып өзіңе сенгендей сенетін достарың бір төбе болатыны рас. Я, бүгінгі біз сіздерге қымбатты тыңдармандар, дос деген ұғымға қандай жандар сай екенін тізбектеп бергіміз келеді. Я, достық ең бірінші қасиеті болу керек, сөзіне, ісіне, уәдесіне берік болған жан сіздің тамаша досыңызға айнала алады. Алайда осы қағидаларды ұстап жүріп, ту сыртыңыздан пышақ ұратын адамдар да кездесетіні өкінішке орай бұл да шындық. Сондықтан оның сөйлеген сөзіне, жүріс-тұрысына, адамдармен қарым-қатынасына да зер салғанымыз дұрыс. Я, ер жігіт ек сөйлемейді деген қазақта сондай жақсы сөз бар. Қасыңыздағы досыңыз қандай жағдай болмасын, сөзінде тұруына мән беріңіз. Я, орындай алмаса, кейінге шегеріп, немесе ескертіп айту керек екенін естен шығармағаныңыз дұрыс. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ер адамдардың достығы қандай болу керек туралы әңгімелесіп отырмыз. Егер ой-пікір білдіремін десеңіздер, қалдырыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Мына жерде тағы да сіздерге қызықты мәліметтерді беріп кеткім келіп отыр. Ер адамдардың достығы қыздардікіне қарағанда әлде қайда ерекше дейді. Қалай ойлайсыздар, қымбатты тыңдармандар, келісесіздер ме осы пікірменен? Я, бұл жалпы жаратылыстың ерекшелігінен болар дейді. Олар үшін адалдық, сенім, тұрақтылық басты қасиеттер болып табылады дейді. Я, бірінші ер азаматтардың арасындағы достық бұл ұстамдылық. Я, қыздар қауымы құрбысына ішіндегісін жайып салып, барымен бөліскенді ұнатады, ал ер адамдар керісінше мұндайды ұстамдырақ болғанды қалайды. Олар досына шындықты айтып отырған кездің өзінде қорқынышы мен қуанышын жасырып отырады. Я, оларға кейбір дүниелерді бір-бірінен жасыру оңғайлы. Жігіттерді бала күнінен бастап, сен қамқоршысың, сен батылсың, сен батырсың, я, сен мықтысың деп тәрбиелейміз, шын мәнінде де. Я, мұның пайдасы мен қоса зияны да бар. Ол өсе келе эмоциялық сезімдерін іштерінде жасырып қалуға бейімделеді, дейді әлеумет танушы Игор Кон. Олар мән жайды түсіндіргенде де қысқалыққа бой алдырады. Психологтардың пайымдауынша, бұл көп жағдайда жасандылық болып табылады екен. Ары қарай оқитын болса, қымбатты радио тыңдармандар, бәсекелестік бар дейді ер адамдардың арасында, достығының арасында. Қаншалықты осы туралы ой-пікіріңіз қандай, сіздер келісесіздер ме? Я, ер адамдардың бойында бақталастық міндетті түрде болады. Олар әркімді әртүрлі жағдайда көрінеді дейді. Бір қызығы, олардың бақталастықтары бір-бірінен алыстатып, ана қоймай, кей жағдайда достықтары нығайта түседі. Ер адамдар көптеген жетістіктерге ұмтылады. Оларға осы жолда шабыт сыйлайтын бақталас адам міндетті түрде қажет. Және олар қыздар қауымы секілді мұндай жағдайда ренжи бермейді бір-біріне. Я, қымбатты радио тыңдармандар, қаншалықты ой-пікірге келісесіздер, тағы да сіздерге ой салып отырмын. Егер ой-пікір білдіремін десеңіздер, WhatsApp желісіне жазыңыздар. Я, немесе Instagram желісінде де біз бүгінгі тақырыпты сіздерге ұсындық. Егер соның астына да ой-пікір қалдырсаңыздар, біздің оқуға мүмкіншілігіміз бар. Ары қарай оқитын болсам, ортақ іс, я, ауыр жүкті жұмыла көтеріп, көтергенді ұнатады екен. Олар үшін барлығы да ортақ. Үй тұрғызып жатқанда, әсіресе асарға келіп, бірден көмектесе кететіндері де сондықтан екен. Я, ақша мәселесіне келгенде де көп санаса бермейді. Бірі үшін ақшасы болып тұрса төлеуге әзір тұратыны рас. Я, психологтар мен әлемет танушылардың пайымдауынша, достарының көп болуына жігіттерге қарағанда қыздар қауымы қарсы емес екен. Қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде пайыздық есептер туралы, яғни статистикаға жүгінетін болса, қыз өте қызық екен. Пайыздық есеппен 25% ер адамның жан достары жоқ болса, соншама қыздар қауымының 19%-ында ғана жан құрбысы жоқ екен. Ал 45 жастан асқан ер адамдардың 32%-ында жан достары жоқ дейді. Маман Глеб Лазинский былай деген екен, ер адамдар үшін достық махаббат сезімінде қасиетті. Жан достарды табу ғашығын жолықтырумен бірдей. Олар үшін ер адамдар көп болатын орталарда жүру өте маңызды. Бұл уақытта ерекше күш жігермен алмасады. мұнымен қатар қуаныш сезімін сыйлайды деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің тақырыбымызға кірісіп беретінде сіздерге ұсынып отырмыз. Ендіше сіздердің ой-пікірлеріңізді де біз білгіміз келеді. Хабарласып, хат жазып, қоңырау шалыңыздар 8707-724-30. Қазір осы бір жақсы әнді біз бірге тамашалайық.
Өскен жолдастарым, осы болар өмірге жалғасқаны. Аттанып ек жас кезде қиыр шетке, үйренуге өмірдің томдастаны.
Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой аспаны. Жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой таза мөлдір аспаным. Күтіп тұр ғой таза мөлдір.
Жалғастырамыз, иә, қымбатты тыңдармандар, бұл достар жайындағы әсем осы бір әдемі ән болатын. Иә, достарыңыз көп болсын, қымбатты тыңдармандар. Осы бізге жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да естеріне салып кеттім келіп отыр. Бүгінгі тақырымыз ер адамдардың достығы қандай болу керек. Осы туралы әңгіме дүкен құрып жатқанымыз бар. Яқ, батырау тұрмандар, арнамыздан алыстамай, ой пікір білдірем десеңіздер. Қат жазып, өз ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Ер адам әрдайым достың адалы жақсы. Саған шын сөзін айтып, қашанда көмегін беріп, айтқан ісінің соңына арамдық ойламайтын жанның болғаны қандай керемет. Я, қасыңызға сенімді дос болып, кейіннен сізді пайдаланғанын естігеніңізде қандай күйде болатыныңыз белгілі. Я, сондықтан достықтарыңыз басталмай тұрып, өзіңізге есеп беру ұмытпаңыз. Сіздің жақындарыңызға, өзге достарыңызға, қызыңызға, немесе жұбайыңызға мәдениеттілік танытса, онда ол адам дост деген ұғымның бір сынағынан сүрінбей өткені. Я, мұның барлығы уақыт өте келе тығыз байланысты болып, қасыңыздағы жолдасыңыз бен сенімді серік болу үшін арналған кеңестер. Я, көбіне нағыз достар қиындықта жолығысып жатады. Я, өткені сіз де біреудің досысыз, сондықтан бірінші өзіңіз осы сатылардан қаншалықты өтетініңізді бағамдап көріңіз. Я, қымбатты радиотыңдармандар, достық жайлы айтуға әңгіме өте көп, бірақ шынайы, я, мен бағана жоғарыда айтып кеттік қой, біз, я, біздің дос деп жүріп, бізді сатып кететін достарымыз да болып жатады. Я, сондықтан шынайы достық қандай болуға тиіс? Я, екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы достық қандай жағдайда болу керек? Осы туралы бүгін әңгіме етіп жатырмыз. Ой, пікір білдірмесеңіздер, хабарласыңыздар, тағы да сіздердің естеріңізді салып кеткім келіп отыр. Мына жерде бір шөлдегі екі дост туралы әңгімені оқып кеткім келіп отыр, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Екі дос ұшы қиыры жоқ шөл далаға құмға сапар шегіпті. Я, ұзақ жол шаршатқан күндердің бірінде олар болар болмас бір мәселе төңірегінде сөзге келіспей, бірі екіншісін шапалақпен салып қалады. Я, таяқ жеген жігіт іштей қатты қорланса да өз-өзіне тоқтау айтып, жел үйірген құм төбенің үстіне бүгін менің жан досым менің бетіме бір шапалақ салды деп жазып қояды. Олар сапарын жалғастырып, ендегі тұмба сулы алқапқа келеді. Қатты шөлден қысылған олар секіре-секіре түсіп, суға бас қойғанда әлгі таяқ жеген жігіт құй батпаққа бата бастайды. Я, серігі оны жан дәрменімен құтқарады. Ол аман есен жағаға шыққаннан кейін беліндегі қанжарды алып, жақын жерде тұрған тасқа бүгін менің жан досы мені бір өлімнен құтқарды деп ойып жазып қояды. Дәл осы кезде бірінші жігіт келіп оның мәнісін сұрағанда, досың ренжіткенде оңай ұмытылатын жерге жазу керек. Мен сондықтан оны құмға жаздым. Ал досың жақсылық істегенде оны мәңге ұмытылмайтын жерге жазу керек. Сондықтан мен оны тасқа жазып қойдым. Ол қандай да бір боран шашында да өшпейді деген еккен. Я, қымбатты радиотыңдармандар, өте ғибратты әңгіме еккен, шынымен де ойландыратын әңгіме екен. Екі достың арасындағы реніштерді қалай тез ұмытуға болады, осы туралы айтылған бір сондай бір астарлы әңгіме екеніне біз байқап отырмыз. Я, шын мәнде де екі достың арасында әрине кейде болады келіспеушілікте болады, түсінбеушілікте болады, кейде айтысып тартысып қалатын кездер де болады, бірақ оған қарамастан шынайы достықтан ажырамау керек. Я, достық тек қана қайғыда емес, сонымен қатар қуанышта да жуанышта да бірге болғаннан артық қандай дос керек, қымбатты тыңдармандар. Я, ой пікір білдірем десеңіздер, қымбатты тыңдармандар, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Әлде біздің сіздер үшін дайындаған материалдарымыз, деректеріміз жетеді, соттан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, мына жерде екі достың таңғаларлық әрекеті туралы тағы да бір әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Я, өте қызық. Екі дос бір егістікте жұмыс істейді. Бірі үйленген, үш баласы бар, екіншісі бойдақ. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең етіп, екеге бөліп алатын. Күндердің күнінде бойдақ жігіт ішінен өнімді және шыққан пайданы тепе-тең бөлгеніміз дұрыс болмады деп ойлайды. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да айтарлықтай көп қажеттілігім мен шығынымда жоқ. Осындай оймен түн сайын үйінен шығып бір қап өнімді жасырын түрде досының үй алдындағы қорасына апарып тұратын болады. Досы да ішінен өнім мен пайданы бірдей бөлгенім дұрыс емес, мен үйленгенмін, жұбайым мен балаларым бар, қартайғанымда олар маған қарайтын болады. Досымның болса ешкімі жоқ, қартайған кезінде оған қарайтын адам болмайды дейді. Осылайша бұл досы да түн жамылып үйден шығып досының қорасына бір қап өнім апарып тұрады. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар соны неліктен саны неліктен еш азаймағанын екі дос та түсінбей жүреді. Бір түні жасырын түрде бір-бірінің қорасына қап тасып жатқанда бір-біріне соғылысып қалады. Сонда ғана болған жағдайды түсінеді. Қаптарды жерге қоя салып, достар бірін-бірі құшағына алады, бір-біріне деген адал ниетімен достыға алдында көз жастарын тия алмайды дейді. Я өте керемет екен, қызық екен, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Міне нағыз шынайы достық деген осы болу керек. Я бір-бірінің қамын ойлайтын, бір-біріне қамқор болатын, шынайы дос болғаннан артық не бар шіркін десеңізші. Қымбатты тыңдармандар, ендеше ары қарай бағдарламамызды бір әнмен жалғаймын. Я тартымды да қызықты деректеріміз әлі алдымызда. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Ендеше бірге тамашалайық.
Дегенде табылатын қасымнан көңілі бар қызғалдақтай ашылған көріспесек сағыныштан жүдейтін кім бар екен бала күнгі досына
жан досым үстем болсын мерейі Жырымызда бітпесін
қос бұтағы секілденіп ағаштың қатар жүріп сырымызды санаштық жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық адасақ та бірге жүріп адастық
жан досым
жүк салды бәрімізді қиялдарға жұмсады
қатар ұшқан құс қақсадық әлде біз қатар жанған екі шамға ұқсады
жан досым үстем болсын мерейі
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, біз тікелей эфирде, бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Міне бүгін 14-ші қаңтар 2019 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 31 минутты көрсетіп тұр. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, жағымды жаңалықтар айдарына беретін уақытта келіп қалған секілді. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, назарларыңызға жағымды жаңалықтар айдарын сунамын. Иә, АқШ-тың Мэриленд штатының тұрғыны түсінде аян берген сандардың арқасында өмірінде екінші рет лотереядан джекпот ұтып алды деп жазды Stan.kz ақпараттық агенттігі. Иә, лотерея ойнап қомақты жүлдеге ие болған Ричард Джойнер түсінде 4, 8, 5 және 6 сандарын көргенін және ол сандардың миында сақталып қалғанын айтты. Кейіннен ол бұл сандардың әскерде қызмет етіп жүрген кезде үнемі құжаттарда кездескенін есіне түсірді. Джойнер бұл комбинацияның виртуалды жарыстарда жиі жеңіс әкелетінін байқады. Сөйтіп ол осы сандарды компьютерлік жылқыларға белгілеп 15252 доллар, яғни 5 миллион 735 667 теңге джекпот ұтып алды дейді. Ал екінші рет тағы да жүлделі болып 14 миллион 928 458 теңге алды. Оның сөзіне сүйенсек, ол кезде де ол жүлделі жылқылардың санын түсінде көрген екен. Менің түсіме үнемі сандар кіреді, олар күндерге, оқиғалар мен спорттық нәтижелерге байланысты. Содан кейін де мен бұл сандарды қолдануға тырысамын деп мойындады. Иә, ары қарай келесі жаңалығымыз, шағымды жаңалығымызға тағы да назар аударыңыздар. Өткен демалыста Алматыда полицей 6 адамды өрттен құтқарып қалған еді. Қайғылы оқиғадан аман қалған тұрғындары алғысын білдіруде деп хабарлайды Stan.kz. Иә, Абай мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан үй өртеніп, бір адамды күйік шалды. Өрт болған уақытта бала мен үйде болған. Көршілерді газ қолданатын білемін, балама күртесін жаба сала далаға шықтым. Жас полицейдің шланга ұстап, өртті сөндіріп жүргенін көрдім. Үйден екі газ балонын өзі алып шықты. Бізге келіп, баламды қолынан ұстап, өзінің метрополитенде отыра тұруға шақырды. Кейін бізге келіп, өрттің өшірілгенін айтты. Осы полицейге ерекше үлкен алғысымды білдіргім келеді, дейді көрші үй тұрғыны Айгүл Әсембекова. Алматы қалалық полиция департаментінің мәліметінше, жақын маңда орналасқан техникалық қызмет көрсету станциясының иесіне де ризашылығын айтты. Өрт басталғанда күйіміз екеуміз мекеме ішінде едік. Өрт сөндірушілерді шақырдым. Өртті сөндіргенге дейін полицейдің көршілерге жүгіріп, үйден шығуына көмектесіп жатқанын, қауіпсіз жерге апарғанын көрдім. Бұл түнде болған оқиға. Адамдар өз еркімен сыртқа шыға алмай жатты. Оған рахмет, дейді ол. Көрші үйді өрттеніп жатқанын естіген соң, бір шама уақыттан кейін сержант келіп, үйден шығуымызды сұрады. Біздің шыққанымызды күтіп тұрды. Біз сыртқа шыққанда жедел қызмет келіп, сержант бізді жедел жәрдемге жеткізіп тастады. Оның ерлігі мақтауға тұрарлық. Нағыз полицей сондай болу керек. Оған алғыс, дейді Гүлия есімді әйел. Яқымбатты радио тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар айдары не легі осындай болды. Я өмірлеріңізде әдеттегідей тағы да тілерім, жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін деп айтқым келеді. Я, әрбір жағымды жаңалықтар сіздердің өмірлеріңізден орын тапсын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бір әнге үзіліс жасаймыз. Содан кейін қайтадан өзіміздің бүгінгі негізгі тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ой, пікір білдіремін десеңіздер, әдеттегі телефонға қоңырау шалып, хат жазсаңыздар болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта жолығатын боламыз. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Айгүл Иманбаева кел биле кел билейік достарым әні болатын. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды естеріне сала кетейін. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Я, ер адамдардың достығы. Я, ер адамдардың достығы қандай болу керек, осы туралы әңгіме етіп жатырмыз. Я, осы жерде ер адамдардың достығы дегенде міндетті түрде әскердегі достықты еске алуға міндеттіміз. Өйткені әрбір ер адам сол әскер жердегі достарын ешқашан ұмыта алмайды. Ол өз басым, қымбат тыңдармандар, куамын. Сондықтан да сіз бір жыл әскерде болсаңыздар да, екі жылдық кезіндегі әскерде қызмет еткен болсаңыздар да, осы әскердегі достықтың ерекше бір орны бөлек деп айтуға болады. Сондықтан да бұл ер адамдардағы болатын әскердегі достық туралы бірер әңгіме айтсам деген ойдамын. Әскер ер азамзаттың шындалатын бір ортасы. Ондағы әрбір сәттен өмірлік сабақ алып, шыңдала түсуіне жол ашылатыны рас. Жылдам шешім қабылдауға баулып, ер жігіт бойындағы рухын асырады. Сондай-ақ әскер достықтың ортасы. Әскери құжатың мен қарауыңның нөмірін ұмытсаң да, әскердегі достарыңды ұмытта қоюың екі талай. Себеп әскери борыш адалдыққа, адамгершілікке, сенім мен уәде бұзбауға үйретеді. Ал мұндай қасиеттерді бойына жинаған жан досқа адал болып келеді. Әскердегі достық пен мектептегі не жоғарғы оқу орны қабырғасындағы достықтың айырмашылығы әрқилы деп ұғынатындар да бар. Дегенмен достық қайда болса да достық. Әйтсе де әскерде ұрсып таласы бір нанды бөліп жеп, болмаса ер шекіспей бекіспей дегендей жаға ұстасып, соңынан жақын достар ретінде араласып кеткен достықтың орны бір бөлек емес пе? Сөздің шындығын айтсақ, әскердегі достықтың өмір жолында кездескен достықтан зор айырмасы бар деп те айтуға болады. Дегенмен бір жыл ішінде, немесе екі жыл ішінде, кім қайынша жыл әскерде болған болса біледі, бірге жатып, бірге оянып, тапсырмаларды бірге орындап, жүргендіктен досыңды бауырдай жақын тартып тұрасың. Сондықтан кейде өзге достардан жоғары қоятынымыз осыдан шығар. Себеп айтатын ортақ әңгімелеріміз мол, олар мен әскерден кейін араласпа кетемін деп, ой үш ұйықтаса да түсіме кірген емес, қазіргі күнге дейін әскердегі достарыммен қат хабарымды үзген емеспін. Жағдайларын сұрап, амандықтарын ішімнен тілеп жүремін дейді әскери борышын абыроймен өтеген жауынгер. Достық туралы философ Шопенгауэр өзінің «Өмірлік данышпандықтың афоризмдері» деген еңбегінде былай деп айтқан екен. Нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи, өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін жояды деген. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл күнделікті өмірде көңіліңе шапағат сәулесін шашып, сенің төрт құбылаңды да тең ететін айналаңдағы достарыңның көп болғаны қандай керемет. Бұл massaget.kz сайтына алынған әңгіме екен, қымбатты радио тыңдармандар. Кім мені тыңдап отқан болса, қымбатты радио тыңдармандар, әскери достықтың ерекше екені, орны бөлек екенін қазір ғана сіздерге дәлелдеп айтып бердім. Шын мәнінде кім әскерде болған болса, ер жігіттер, ер азаматтар жақсы біледі. Сол бір нанды бөліп жеп, бірге ұйықтап, бірге тұрып, бірге ойнап, бірге сол әскери тапсырмаларды орындап жүрген адамдар қандай өзіңе бір жақын, ыстық, ерекше бір сондай сезімде боласың. Сондықтан қымбат радио тыңдармандар, шынымен де әскерден келгеннен кейін де сол жігіттерді, сол достарыңды ешқашан ұмыта алмайсың да, оларменен сол бір шүйкелесіп, тағы да бір кездескің келіп тұратын рас, қат хабар алып, қал жағдай сұрасып тұрғанға не жетсін. Мен де өз басым, қымбат радио тыңдармандар, осындай достарым әрине бар. Көбісі әрине алыста болғандықтан қарым қатынасты тұра алмаймыз, бірақ жақында тұратын, жақын жерде өмір сүріп жатқан әскери достарменен де түрде қат хабар алысып, хабарласып барып келіп тұратын жағдайымыз бар. Яқын батыр атармандар, бұл ерекше достықтың бір жағы деп ойлаймын. Сондай достарыңыз болса, бүгін қолдарыңызға телефондарыңызды алып, я оларды іздеңіздер, қоңырау шалыңыздар, үйлеріне барыңыздар, я достықтарыңызды ары қарай ұмытпастай жалғастырыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я достың көп болғаны ешқандай артықшылығы да жоқ. Я баяғыда айтушы едік қой, 100 сомың болғанша 100 досың болсын деп айтатын бір сондай бір сөзіміз бар еді. Я шын мәнінде де 100 достың да 1000 достың да артықшылығы жоқ. Сондықтан да ол сіз мектепте оқыған досыңыз болсын, әскерде болған досыңыз болсын, жоғары оқу орындағы достарыңыз болсын, немесе жай коллега дейміз ғой, жаңа әріптес достарыңыз болсын, я бірге жұмыс істейтін достарыңыз болсын. Я көрші достарымыз бар, былай көрші жақын тұрған кісілермен де дос болып кететін сәттеріміз бар. Я қымбаттармандар, мектептес достарымыз бар жалпы. Бұның бәрі біздің жақын достарымыздың екенін білуге тиіспіз. Ендеше қазір тағы да бір әнменен жалғаймын. Ары қарай қызықты да тартымды мәліметтеріміз әлі алда. Я қымбаттарадио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір шын мәнінде де Айқын Төлепбергеннің бір дос керек екен деген әнін бірге тамашалайық.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, бір сәтке алдануға, қасыңда бір боладын, жасысаң сындаладын, шапанда жаяу қалсаң, аямас күнгел атын, көңілге нұр беретін, өмірге бірге көрсе бір көретін, бір досым керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда, қасыңда бір болады, жаяу қалсаң, аямасын кел адын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досын керек екен, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, бір көретін, бір досым керек екен. Шаттығың кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолымды сермегенде, қасыңда бір болады, жаяу қалсаң, аямасын кел атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, бір көретін, бір досың керек екен, достарың керек екен.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, я арғарай тақырыбымызға қайта оралатын болсақ, я нағыз дос қандай болу керек, я ер азаматтардың арасындағы шынайы достық қандай болуға тиіс, осы туралы бірер қызықты мәліметтерді берейін. Я дос ажарың, жолдас базарың дейтін қазақта жақсы сөз бар. Дос кез келген адам баласының қасынан табылатын, қиындықта да, қуанышта да бірге болатын жан, жолдас, сенімді серік. Дегенмен бүгінде дос деп жүргенім дұшпан болып шықты деген секілді сөздерді жиі еститініміз бар. Я бір сөзбен айтқан кезде сатқындық жасау, дос сатып кетпеу үшін, достың саған адал болу үшін қандай әрекет жасау керек. Нағыз шынайы дос деген қандай болу керек. Дос сырласың. Қандай жағдай болмасын, нағыз достың ең бірінші міндеті сырласың. Болу керек. Себеп сыр адам баласының ішінде жатқан қуанышқа да қайғыға да толы сәттері. Ал оны кез келген адаммен бөлісе беруге болмайды. Санаулы адамдардың өзімен бөліспеген дұрыс. Өткен оның сақталып қалатынына сенімді емессіз. Ал нағыз достың ерекшелігі сізбен сырласып қана қоймай, соны түсіну керек және ішінде сақтайда білу абзал. Я сырды сақтау өте қиын нәрсе, өзіңнің ішіңе сыймаған сыр біреудің ішіне сияма дейтін де сөз бар. Егер сіздің ішіңізге сыймаған дүние өз ішіне сақтай алған адам нағыз досыңыз. Екіншіден дос серігің, өмірлік серігің, сүйіп қосылған жарың болғанымен жарыңды кездестіргенге дейінгі нақты серігіңіз, досыңыз екен ұмытпаңыз. Тәулік бойы қасыңыздан табылмаса да, керек кезде жаныңыздан табылатын адам бұл шынайы досыңыз. Серік деген сөздің өзі де дос сөзіне синоним. Бірақ дәлме-дәл өзі емес. Өткені серік жолда немесе уақытша кездесуі мүмкін. Ал дос ғұмырлық және сенімді серік болу керек. Әңгімесі сізді серігітіп, я ойыңызды жинақтауға көмектессе, серігіңіз болса, ол нағыз шынайы дос деп айтуға болады. Я одан кейін дос сенің қорғаушың. Достың дос үшін жан беретін түрлі аңыздар мен әңгімелер қазақ және әлем әдебиетінде толып жатыр. Олардың мақсаты достың қандай болу керектігін насихаттау. Сол секілді дос сенің қорғаушың болу керек. Үш түрлі достың ішінде ең маңыздысы да осы. Я бір дос бар, кеудесінен жан шыққанша, ажалдан құтқаруға басын бәйгеге тікпеген күннің өзінде сізге деген адалдығы ретінде кез келген жерде сіздің сөзді сөйлеуге ұмтылу керек. Я сіздікі дұрыс болмаған күннің өзінде де екі жақты мәмілеге кірісіп шешім жасау керек. Бұл нағыз достың белгісі. Үшіншіден дос өзің, яғни дос деген сөзді түсіну үшін өзіңізді тауып алыңыз. Себебі дос деген ең бірінші өзге емес өзіңіз. Себебі сіз лайық болмай, достың лайық болатынына сенімділік жоқ. Адалдық сізден де достан да аңқып тұру керек. Сол кезде барып сіз дос таба аласыз және дос сізді табады. Нағыз дос сағындырады, іздеуге тура келетін жағдайға апарады, себепсіз сенген серіктің қасиеті мен жақсылығы, адалдығы сізді бейжай қалдырмау керек. Ал сатқындық пен жасандылық көрініп тұрған адамға көңіліңіз тартпасы анық. Досына қарап адамды тануға болатыны ақиқат дүние. Яқыматтар, дұрмандар, міне шынайы нағыз досты қалай ажырата білу керек, қалай таңдау керек, осы туралы сіздерге бірер біздің кеңесіміз. Сіздің өз қымбаттар өттірманы шынайы сенімді өмірлік серік болып келе жатқан шынайы достарыңыз бар ма? Егер бар болса, олар тіпті кімдер екен айтсаңыз да болады, немесе олар қандай адамдар, қаншалықты сіздің шынайы достық екенін қалай олар дәлелдеп жатыр, осы туралы ой пікір білдірсеңіздер, хабарласыңыздар 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір біз тағы да бір әнге үзілсек, содан кейін біз бүгінгі тақырыбымызды да қорытындылайтын боламыз. Сондықтан да осы бір әнді сіздерге тарту етемін. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымызда міне таяп қалған екен. Ендіше біз қорытындылайтын уақытта келген екен. Я бұл тыңдап жатқан әндеріңіз, Жазира мен Жанболаттың орындаған достар әні ары қарай мына бір осы бір афоризмдерменен аяқтасам деген ойдамын бүгінгі тақырыбымызды. Я доссыз қалу бақытсыздық ең үлкені деген екен Даниэл Дефо. Я, тұрақтылық болмаса, достықтың да, махаббаттың да құны жоқ деген екен Джозеф Аддисон. Адамның басы бәлеге ұрынған кезде ең жақсы қамал ол адал достар деген екен Аристотель деген екен. Я, бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан, дост деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін деген екен Омар Хайям. Я, ары қарай оқитын болсам, кез басқа келген бақтың тәтті дәмі достармен бөліскенде арта түседі депті Аристотель. Я, достардың сәтсіздіктеріне әркім көңіл айта келіп, я, аяныш білдіре алады, бірақ досының жеткен жетістіктеріне қуана алатын адам кемде кем деген екен Оскар Уайльд. Я, шынымен де қымбатты радио тыңдармандар, міне достықтың ажырамас әсіресе ер азаматтардың арасындағы бүгінгі тақырыбымызға сай ажырамас достығы осындай болуға тиіс. Я, қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде айтып отқан афоризм осы бір сөздер өте орынды дұрыс айтылған сөздер деп санаймыз. Я, сіздердің де өмірлеріңізге осындай шынайы достықты тілегім келіп отыр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ендеше мен сіздер мені келесі бағдарламада қайта кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келіп отыр. Я, бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат келесі сәрсенбінің сәтті күнінде таңғы сағат 9-дан 10-ға дейін аралықта қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арналарымыздан табыла билиңиздер. Эндише отбасылык Назар FM радио толкунунун негизги максаты да сол, силерге бүгүнкү күнгө көтөрүнкү көңүл күй сыйлоо. Якын батыр отурмандар, бүгүнкү такырып касай, бүгүнкү достарыңызды, ажырамас достарыңызды тауып алыңыздар, кабарласыңыздар, кат жазыңыздар, бүгүн кездесиңиздер, эгер мүмкүнчүлүктөрүңүз болуп жатса, я осы сәтті пайдаланып, я бүгінгі күнді пайдаланып, осында бір ерекше жақсылықтарды тілегім келіп отыр. Я бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.